A e dini? Që dëshmi ekzistojnë përveç Biblës, se Izraelitet ishin sklevë në Egjipt. Biblia tregon se ko më vonë pasi Midianitët e quon Josefin në Egjipt, patriarku Jakob me familjen e tij u shpërngulën nga Kanani në Egjipt. Ata u vendosën në një rajon të deltës së Nilit, që quhej Goshen. Izraelitët u shtuan dhe u bën gjithnjë më të fuqishëm. Prandaj, egjiptianët i zuri frika nga ata dhe i detyruan të bëheshin sklevër. Eksodi 1, vargu 7. Disa kritikë të kohëve të sotme janë tallur me këtë tregim të Biblës, duke e quajtur legjend. Megjithatë, ekzistojnë dëshmi se semitët ishin sklevër në Egjipt. Shënimi thotë: Emri semit vjen nga Semi, një nga tre djemtë e Noës. Pasardhësit e Semit katë ngjarë të përfshinin Elamitët, Asirianët, Kaldeasit e hershëm, Hebrejt, Sirianët dhe fiset të ndryshme arabe. Fundi i shënimit. Për shembull, arkeologët kanë zbuluar disa rënoja të vendbanimeve të lashta në veritë e Egjiptit. Dr. John Bimsoni tregon se janë gjetur dëshmi të 20 a më shumë vendbanimeve semite në atë zonë. Përveç kësaj, egjiptologu James Hofmeyer thotë: Aty rreth vitit 1800 e deri në vitin 1540 para erëson, Egjipti ishte një vend që parapëlqehej për emigrim nga popujt semit të Azisë Perëndimore. Ai shton: Kjo periudhë përkon me atë që njihet si periudha e patriarkëve, prandaj përputhet me periudhën dhe rrethanat e përshkruara te Sanafila. Ka edhe dëshmi të tjera nga jugu i Egjiptit. Një papirus që daton në periudhën e mbretërisë së mesme, rreth 2000 deri rreth 1600 para erëson, përmban emrat e sklevërve që punonin në një familje në jug të Egjiptit. Më shumë se 40 nga këta emra janë semit. Këta sklevër ose shërbëtor punonin si gjetbërës, endës dhe punëtor krahu. Hofmeyer i vëren: Përderisa për ata familje të vetme në Tebaid, rajon në jug të Egjiptit, punonin mbi 40 semit. Numri i tyre në mbar Egjiptin, sidomos në zonën e deltës, duhej të ishte i konsiderueshëm. Arkeologu David Roll shkruan se disa emra të sklevërve në listë ngjajnë si emra që dalin nga faqet e Biblës. Për shembull, papirusi përmban emra të ngjashëm me Isahar, Asher dhe Shifra. Kjo është dëshmi e fortë se izraelitët ishin sklevër në Egjipt, përfundon Rolli. Dr. Bimsoni pohon: Ajo që thot Biblia për sklavërinë në Egjipt dhe për Eksodin ka një bazë të fortë historike. Fundi i artikullit.